Earth News Radio 105,8.
Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι, πίσω. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Χάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Ρίχνεις τα δίχτυα σου αλλού μ' απορείς. Ποιον απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις. Κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
Τραγουδάρα, έτσι, τραγουδάρα. Το θυμάστε που το λέγαμε, το τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι και ήταν κάποτε πολύ δημοφιλές και γιατί να μην είναι άλλωστε. Νομίζω ότι εκτός από δημοφιλές έχει παραμείνει και διαχρονικό.
Κι όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου.
Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Είναι Πέμπτη. Πέμπτη φτάσαμε. Φτάσαμε στην Πέμπτη της εβδομάδας, στις 11 του Ιουνίου.
Θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Και δικό σου. Και δικό σου.
Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είχε μεσουρανίσει και κυρίως και λόγω στίχων σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ της μόδας η λεγόμενη ενσυναίσθηση ή με δύο λόγια να καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου τη θέση και το πρόβλημα του άλλου. Πολύ μακρινό, έτσι, πολύ μακρινό από το ανθρώπινο στοιχείο, από το ελληνικό στοιχείο. Μπορεί και όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Εμείς οι μεσήλικες τα έχουμε λίγο μπλέξει. Εδώ είμαστε λοιπόν και λέμε να παραμείνουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας 5 με 6 η εκπομπή, η ώρα της δηλαδή, η ώρα μας. Και μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά, όχι μόνο σχολιάζοντας, τραγουδώντας και λυκνιζόμενοι μαζί σας. Και μ' αρέσει που το έχω γυρίσει και εγώ στο μουσικό, γιατί όχι, το ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται ένας καμβάς που να τον κεντάς ή να τον ζωγραφίζεις με διάφορα στοιχεία πάνω, και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Σχετικά με το προηγούμενο που έλεγα, γυρίζει στο μυαλό μου η φράση που τώρα τελευταία ή μόδα είναι ή κάποιοι την λένε, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας και τη μεγάλη της σημασία, το βαρύ της το φορτίο, τη λένε αρκετοί διάσημοι εντός των χωρικών υδάτων, εντός της επικράτειας, και μιλάω για τη φράση «Πάσχω από ανιδονία». Όλο και περισσότεροι ακούω να λένε δημόσια αυτή τη φράση, που πέρα από το πολύ ειλικρινές του πράγματος, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ αγαπητό, με ένα σωρό εκπομπές κτλ. Ο άλλος είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που απευθύνεται σε κοινό και πηγαίνουν και βλέπουν τις παραστάσεις τους. Ο τρίτος κάτι άλλο. Αλλά τη λένε λοιπόν αυτή τη φράση και λες, ξεγυμνώνεται. Κοίτα να δεις, λέει το πρόβλημά του, και μάλλον θα ταυτιστώ κι εγώ που μπορεί να νιώθω κάτι παρόμοιο. Όπα όμως, όπως για όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις, τουλάχιστον, θα πω το εξής. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι να το λέει κάποιος και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν αυτοί που ίσως θα έπρεπε πραγματικά να πάσχουν από έλλειψη ευχαρίστησης για το οτιδήποτε, έλλειψη ενδιαφέροντος για το οτιδήποτε, γιατί είναι ψυχική νόσος αυτό, πόσοι άνθρωποι λοιπόν θα έπρεπε να το λένε και δεν το λένε, ενώ αυτοί που έστω και φαινομενικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει πολλά, αναγνωρισιμότητα, χρήματα, πολύ καλή δουλειά, κυνηγάνε τους στόχους τους και τα όνειρά τους και έχουν κάπου φτάσει, αυτοί λοιπόν δεν θα έπρεπε να το λένε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, και να σας πω την αλήθεια, αυτό θα μπορούσε να πάει ακόμα και στην πολιτική κατάσταση. Μη σας φαίνεται περίεργο, ακόμα και στην πολιτική κατάσταση, στην οποία νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την μπάλα, μια και σήμερα ξεκινάει μπάλα, η παγκόσμια μπάλα του ποδοσφαίρου. Έχουν αρχίσει να χάνουν την μπάλα, διότι ψάχνονται πάρα πολύ οι μεν με τους δε. Να σας πω την αλήθεια, και θα πω τη φράση που συνήθως έχει αρέσει αλλά έχει θεωρηθεί και πολύ λόγια. Κλείνω το γόνι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της αριστεράς, πολύ σοβαρούς και παλιούς, παλιές καραβάνες, οι οποίοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε, ξέρω εγώ, να προσφέρουμε χείρα συνεργασίας στον Ελλάς, στον Τσίπρα. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού δεν μας θέλει ρε παιδιά, τι να πάμε πάλι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Εμένα μου αρέσει η πρώτη εκδοχή, που έχουν δηλαδή την, αν θέλετε, όχι την άνεση, πώς να το πούμε, την γενεοψυχία, να μην κρατήσουν πράγματα, να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να δώσει συνεργασία, μπορεί να ξαναμπεί σε διάλογο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά αυτοί το παλεύουν. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día,
La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Συνήθως εμείς λέμε τη φράση «άμα πούμε κάτι μας πει ο άλλος κάτι», εγώ το συνηθίζω αυτό, λέω «τόμπολα». Και μέχρι τώρα δεν είχαμε σκεφτεί τι σημαίνει. Το ισπανικό-ιταλικό τραγούδι του Μανό Τσάο λοιπόν ακούμε, «La vida e tómbola». Η ζωή είναι λαχείο, δηλαδή σημαίνει, η ζωή είναι λαχείο, είναι λοταρία, αυτό σημαίνει. Ή το παίζουμε στο τόμπολα, στην τόμπολα. Ακούσαμε βέβαια και την φωνή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Diego Maradona. Το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 2008 και ήταν εξαιρετικά προφητικό για τον ίδιο το Μαραντόνα. Για τους μη γνωρίζοντες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα ακούμε και τις ιαχές. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο, ταυτίζεται με κάτι τέτοιους μεγάλους θρύλους, ή χωρίς το μεγάλους, με κάτι τέτοιους θρύλους, και δεν ξέρω αν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει απόψε, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η ευκαιρία για να βγουν μπροστά οι γνωστοί, οι ήδη υπάρχοντες θρύλοι, ή θα αναδειχθούν άλλοι, είτε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, είτε στο κομμάτι το προπονητικό. Λέμε τώρα, πιάνω εγώ μερικές μόνο παραμέτρους. Να πω ότι για την ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό που το Μουντιάλ έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Απόψε λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Αυλαία στις 10 απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport και την ΕΡΤ1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Και τι σκεφτήκαμε εμείς? Σκεφτήκαμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε, να προσκαλέσουμε και να βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ένα πολύ καλό παλιό φίλο, το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροάτες στην ΕΡΤ, που δίκαια, όπως ανέφερες, ξαναπήρε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τέτοιοι μεγάλοι, τέτοιοι κορυφαίοι αγώνες πρέπει να μεταδίδονται από ελεύθερο και δημόσιο κανάλι.
Πολύ ωραία το υπογραμμίζεις, Μάνο. Να πω για τους ακροατές μας μόνο ότι ο Μάνος είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου και υποθέσεων και αρχισυντάκτης του ιστοτόπου discoveryfootball.com. Σωστά?
Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά. Επομένως, είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσες να συζητήσεις για πολλά. Νομίζω ότι αγαπάς ειδικά το ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο, και είσαι στις δόξες σου από την άποψη ότι όταν κάποιος είναι εν ώψη μιας διοργάνωσης τόσο μεγάλης όσο το Μουντιάλ, είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, νιώθει ότι είναι μέσα στο γήπεδό του.
Ναι.
Θα ήθελα ένα πρωτοσχόλιο από σένα. Για το φετινό Μουντιάλ, πώς το έχεις μελετήσει και πώς το οραματίζεσαι?
Ναι. Mm-hmm. Το φετινό Μουντιάλ θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν ξεκινάμε ότι από 32 ομάδες που είχε το 22 στο Κατάρ, πάμε σε 48 ομάδες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, που κατά καιρούς έχει επικριθεί για διάφορα θέματα, αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις όλες τις ομοσπονδίες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα το 22, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με διάφορους τρόπους το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ.
Ναι.
Αυτό μπορεί φέτος να καταρριφθεί. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου το 2018 αποκάλυψε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως πίσω από τα όπλα και τις ουσίες. Η δύναμη, η επιχείρηση μάλλον ποδόσφαιρο, το 18 έχει συνολικό τζίρο, δηλαδή ακόμα και έξω από το γήπεδο τον κουλουρά, το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη βιομηχανία, συνολικό τζίρο ύψους 4-3 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Μιλάμε για εξωπραγματικά.
Εξωπραγματικά. Ωστόσο, από όσο και εγώ έχω μελετήσει, μια και έπιασες αυτό το, την παράμετρο αυτή και πολύ καλά έκανες, γιατί μιλάμε για την τεράστια κερδοφορία που θα προκύψει, υπάρχει μεγάλη ένσταση. Βέβαια έχουμε φύγει κατά πολύ από το λαϊκό, πώς να το πούμε, χαρακτήρα αυτού του αθλήματος. Έχουμε πάει παρασάγκας απέναντι, αλλά από την άλλη λένε ότι ακόμα και στο Κατάρ μπορούσε ο μέσος φίλαθλος να παρακολουθήσει αγώνα ή αγώνες. Ενώ
Εγώ ήμουν στο Κατάρ, βεβαίως.
Εσύ παντού είσαι. Σε βλέπω στο Facebook και στα social media και να είσαι καλά, να πηγαίνεις παντού. Ενώ τώρα μιλάμε για να καταλάβει ο κόσμος, Μάνο, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα.
Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχει βάλει πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα. Ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν το μικρότερο από 150 ευρώ,
ναι,
έχουν πάει σε πολύ υψηλές τιμές που δεν μπορεί κάποιος μεσαίας τάξης να καλύψει αυτό το εισιτήριο.
Ναι,
δεν
ναι.
μπορώ να το αντιληφθώ αυτό.
Δεν το αγγίζει καθόλου. Ναι.
Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, ότι πολλά εισιτήρια τα παίρνει η FIFA. Πολλά εισιτήρια τα παίρνουν οι χορηγοί, που οι χορηγοί είναι κολοσιαίες, πολυεθνικές εταιρείες. Έτσι.
Και τι θα τα κάνουν, δηλαδή, για να τα κάνουν τι.
Οι οποίοι τα δίνουν σε υπαλλήλους τους, σε συνεργάτες τους, και πάνε όπως γίνεται και στο Champions League.
Ναι, ναι. Πάει δηλαδή συνεταιρικά το πράγμα, φιλικά.
Τα μοιράζουν, ναι. Τους τα δίνουν τσάμπα, εννοείται, στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες. Δεν τα πληρώνουν.
Ναι.
Τα έχουν πάρει αυτοί επειδή.
Επειδή είναι χορηγοί.
Επειδή είναι χορηγοί. Όταν, για παράδειγμα, τώρα να πω, η Coca-Cola δίνει δισεκατομμύρια για ένα δεκαετές πρόγραμμα.
Ναι.
Λογικό είναι να πάρει και 50.000 εισιτήρια τσάμπα.
Βέβαια. Σιγά μην πληρώσει κιόλα.
Βέβαια, ναι.
Να ρωτήσω τώρα, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η μεγέθυνση, δηλαδή 48
ομάδα.
Ναι.
Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια, ναι, είναι μια πραγματικότητα που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, από την άποψη ότι επειδή ο πρόεδρος FIFA Ιφαντίνο ήθελε να δοθεί ευκαιρία και σε χώρες, για παράδειγμα το Κουρασάο, που τώρα το ανακαλύψαμε, είναι το μικρότερο κράτος που θα συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο, 143.000 κατοίκους έχει. Δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφαντίνο, να δουν οι φιλαθλοί του, να δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους τα ίδια μέσα στα γήπεδα. Οπότε από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι, αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, αλλά από την άλλη δεν θα τους δινόταν ποτέ ευκαιρία σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές και φτωχές χώρες να δώσουν το παρόν σε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.
Άρα θα έλεγες, Μάνο, εγώ προσπαθώ να το δω, ξέρεις, ανθρωπολογικά, εθνολογικά κτλ. Θα έλεγες ότι είναι το Μουντιάλ 2026 είναι το Μουντιάλ των διακρίσεων, δηλαδή είναι και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
Για όλους είναι, ναι, για όλους. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα που θα έχει η FIFA φέτος θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
Είναι πολλά τα λεφτά που λέει και η ΑΤΑΚΑ.
Ακριβώς.
Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Έχεις εντοπίσει έτσι σενάρια και ενσταντανέ?
Ναι, θα πω τώρα, ας πω, για την τελετή έναρξης.
Ναι.
Θα είναι ένα κεφάλαιο από την Ιλιάδα του Ομήρου ή τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών Γκριότ. Η FIFA, πάντα ο ενορχιστοδοτής παγκόσμιας αυτής μεγαλοπρέπειας, συγκεντρώνει ποδοσφαιριστές τώρα στο γήπεδο. Δεν θα είναι μόνο 11 και 11-22 ποδοσφαιριστές όπως γίνονταν μέχρι τώρα. σε κάθε ανάκρουση ύμνου θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ ωραίο που βγαίνουν όλοι μπροστά.
Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε
μόνο τους 11.
Ακριβώς, ναι. Ενώ όλοι πρέπει να τους δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους.
Πολύ
αυτό
ωραίο.
Είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι είναι.
Έτσι α, είναι. Δηλαδή να σου πω, μαρτύρησες κιόλας ότι θα υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σενάριο. Είπες Ιλιάδα, ναι. Και...
Και από τα μεγαλοπρεπή επί των Αφρικανών γκριότ.
Α, τι ωραία. Περιλαμβάνουν, ναι, δηλαδή και,
ναι,
και άλλους...
Ναι, ιστορικά θέματα. Μάλιστα. Βέβαια.
Θυμίζει έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων δηλαδή.
Ναι, κάπως έτσι. Σωστό.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι είναι.
Να σου πω, τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεδιαλεχτούν τα ζευγάρια, να φτάσουμε σε προημιτελικούς.
Να πω περισσότερο, ναι, ό,τι κάτι θέλεις. Που θα ενδιαφέρει πιο περισσότερο στον κόσμο. Ναι. Θα έχουμε καλλιτεχνικό κρεσέντο, έτσι, με παγκόσμια εικονίδια να φωτίζουν τη σκηνή, τη Σακύρα, τη βασίλισσα των λατινικών ρυθμών, της οποίας ηγοφή κάποτε σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010.
Και ακόμα σάρωνουν εδώ που τα λένε.
Ναι, επιστρέφει, ναι, τώρα με τον Νιγηριανό σούπερστάρ τον Μπερναμπόι και θα παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου, τον Die Day. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτιά με την Afrobeat Soul, μια μελωδική γέφυρα που θα διασκήσει τις Ηπείρους. Σε αυτό το λαμπερό μάλιστα σύνολο θα συμμετέχουν οι Τάιλα, που προκαλούν την υπερηφάνεια της Νοτιού Αφρικής, η Τζέι Μπαλβίν Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι, οι οποίοι με τις εμφανίσεις τους αποτελούν μια πανδεσία χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγιέκ, η οποία σαρκώνει τη μεξικανική κοψότητα, θα καθορίσει το πλήθος σε αυτό το θέαμα. Η τελετή θα γίνει από μια ψυχαγωγία ως μια ζωντανή οδή στην ανθεκτικότητα από τις πυραμίδες των Αζδέκων μέχρι τη μακρά πορεία του Μοντέλα προς την ελευθερία.
Μ' αρέσει. Έτσι όπως το διατυπώνεις, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πιο κοντά στα δικά μου από άμα λέγαμε,
ναι,
τα αμυγός ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό το, ναι. Το Μεξικό πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε αυτή την αρένα που είναι γεμάτη με πολυεπίπεδες κληρονομιές. Μια χώρα καρτέλ ναρκωτικών βεβαίως σε σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά βαθιά ριζωμένη στην επαναστατική φλόγα, την κραυγή του Ζαπάτα, τη Έρα Λιμπερτάτ, εξακολουθεί να εμπνέει κινήματα που αντιχούν ακόμη και σε αυτή την εορταστική ημέρα. Μια υπενθύμηση ότι η αυθεντική πρόοδος πηγάζει από τις αντιεξουσιαστικές ψυχές, το μεγαλείο των Αζδέκων, οι Ζαπατίστας του Ζαπάτα υπογραμμίζουν μια ιστορία ανυπακοής ενάντια στους αποικιακούς και αυτοκρατορικούς ζυγούς. Και να θυμίσουμε, το Μεξικό έχει φιλοξενήσει και άλλες φορές παγκόσμιο κύπελο. Το 1970 που για μένα ήταν το πρώτο που είδα και το θεωρώ το κορυφαίο παγκόσμιο κύπελο. Μετά το 1986 με τον γκολ του αιώνα που πέτυχε ο Μαραντόνα, έτσι, ναι, με το χέρι.
Ναι, ναι, το χέρι
και του τώρα
Θεού.
Είναι για τρίτη φορά ο θρύλος του έθνους τώρα, όπως είναι ο Ούγκο Σάντσες και ο Κουατεμόκ Μπλοκ, θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους παρουσία.
Ωραία.
Και μόνο ναι. και ένα μικρό παιδί, τον Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι το 1958 ο Πελέ εμφανίστηκε σε ηλικία 17 χρονών, 26 ημερών και κάποιον 17 χρονών, 7 μηνών και 25 ημερών, ήταν ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε την φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μόρα λοιπόν σήμερα, ο Μεξικανός, θα είναι 17 χρονών, 7 μηνών και μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Δεν του καταρρύπτει το ρεκόρ.
Τι είσαι καταπληκτικός, Μάνος Σταραμόπουλε. Δυστυχώς πρέπει να σε χαιρετήσω για τώρα. Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας λένε εξαιρετική επιλογή συζητητή για το πρόσωπό σου. Οπότε ίσως, αν θέλεις, έχοντας προχωρήσει το Μουντιάλ, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για να έχεις μαζέψει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνος Σταραμόπουλε. Χάρηκα πολύ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, συνάδελφος από τα παλιά και πάντοτε συνάδελφος, που παρακολουθεί πραγματικά τη διεθνή πλευρά του ποδοσφαίρου με όλα τα στατιστικά. Ναι. Λοιπόν, και πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους για να συνεχίσουμε μετά πάλι μουντιαλικά.
Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Ολοκένουργιος Peter Gabriel, Hard Lesson. Έξι παρά 25 η ώρα. Δεν θέλω να πατάω πάνω στα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Και έχουν έρθει και τα μηνύματά σας, τα οποία μου προκαλούν έτσι ένα γλυκό χαμόγελο, γιατί είναι γλυκά. Είναι ωραία. Προσπερνώ ένα μήνυμα που αναφέρεται στην εμφάνιση, γιατί οι ραδιοφωνάνθρωποι κανονικά ερχόμαστε κοντά σας μόνο μέσα από τη φωνή μας, μέσα από το ηχόχρωμα, τα λεγόμενά μας, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αλλά πάντως το δέχομαι ευχαρίστως και ευχαριστώ πολύ. Όσο για τον Παναγιώτη, λέει, παιδιά, μην απεργείτε, νιώθω μοναξιές. Εντάξει, δεν ήταν απεργία, ήταν στάση εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ ως ένα μικρό ενθύμιο, μια ένδειξη για την σημερινή πολύ δύσκολη επέτειο. Έχουν περάσει 13 χρόνια και όλοι εμείς εδώ που εργαζόμασταν και εξακολουθούμε ευτυχώς να εργαζόμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, νομίζουμε ότι είναι σαν χθες. Δεν ξέρεις αν πρέπει να το θυμηθείς ή να το ξεχάσεις. Ήταν μια ιστορία πάρα πολύ μαύρη, επώδυνη. Μια ιστορία που δίχασε και ένωσε και δίχασε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει κανένα μαύρο ποτέ πουθενά, και το κυριότερο, το γεγονός ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, είναι αυτό το σημείο που εμένα τουλάχιστον θα μείνει μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και γενικά. Τώρα, ο Σπύρος αναφέρεται στο θέμα. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα. Σαν σήμερα το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, και μετά αναφέρεται στην απόλυτη αντίθεσή του για το πώς λειτουργεί σήμερα η ΕΡΤ και ειδικά υπό την σημερινή κυβέρνηση, λέει ο Σπύρος. Νομίζω, Σπύρο μου, μας αδικείς λίγο. Το γενικεύεις και το τσουβαλιάζεις με έναν τρόπο που είναι λίγο παραπάνω, πώς να το πω, απαξιωτικός, νομίζω. Θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να ακούσω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο παραπάνω απαξιωτικός και μονολυθικός. Ο Παναγιώτης μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές από τις δίδυμες. Όχι να θυμίσεις, το θυμάμαι. Δίδυμες κόρες, δίδυμα παιδιά και εγώ, πώς δεν θα το θυμάμαι. Έγιναν ξαφνικά ενήλικες και βούρλεοι, παραλίες και βόλτες, αλλαγή στην οικογένεια. Και πόσα στάδια θα δεις ακόμα να περνάνε μέσα από μπροστά από τα μάτια σου, Παναγιώτη. Ας μιλήσω κι εγώ που είναι ένα τσίκ μεγαλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο, καλά αποτελέσματα πάντως. Ο Αλέξανδρος λέει: Πάσχω από ανιδονία σημαίνει Είσαι, λέει, μακριά ανοιχτωμένη όσο πιστεύεις σε ηλικίες και άλλα τέτοια, αδιαφορία για το κακό. Εννοώ, γιατί είμαι μακριά ανοιχτωμένη. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορώ να ακούσω, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και να είμαι μέσα στα πράγματα όσο γίνεται. Δεν πιστεύω σε ηλικίες. Λέω ότι εμείς κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, όπως και ένα σωρό άλλοι ρατσισμοί και ισμοί. Αλλά παρατηρώ τις πολύ νεότερες ηλικίες ότι τα έχουν απλοποιήσει και τα βλέπουν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Πού είναι το, η ένστασή σου δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Το αδιαφορία για το κακό το λες για το Πάσχο από ανιδονία ή για κάποιο άλλο σχόλιο που έκανα. Αλέξανδρε. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλή δημοσιογραφική συνέχεια και με μουσικές που θα μας άρεσαν, λες, και με μουσικές θα μας άρεσε. Καλή δουλειά κάνετε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάρης, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με τους σοβαρούς και πρόθυμους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα του. Αναρωτιέμαι σαν απλός πολίτης τι θα μπορούσαν να προσφέρουν όταν και οι ίδιοι ευθύνονται. Μισό λεπτάκι να φορτώσει το μήνυμα, Πάρη. Και ήδη ευθύνονται για τον κατακερματισμό της αριστεράς, πολύ σωστό μέχρι εδώ, σε μικρά αδύναμα προσωποπαγή σχήματα, αδύναμα να προσφέρουν το οτιδήποτε στη χώρα και τους πολίτες. Άλλο το τι θέλουμε και το άλλο το τι μπορούμε, κυρία Καραγιάννη. Πολύ εμπεριστατωμένο το σχόλιο και το σκεπτικό σας. Εγώ όταν είπα σοβαρούς εννοούσα, βρε παιδί μου, παλιούς ανθρώπους της αριστεράς. Ας πούμε άκουγα μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ καθαρός και γι' αυτό το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως όλοι ευθύνονται για πράγματα. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και αυτοί που είναι πρόθυμοι τώρα να διαφύγουν, να αφήσουν το άλλο το καράβι να βουλιάξει για να πάνε στο καινούριο, ας πούμε, καΐκι, άλλος για τη βάρκα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Καλό απογευματόβραδο, μου λέει ο Γιάννης, ΕΡΤ παντού, αναφέρεται στην 11η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα και επέτειο. Ο Αρτέμιος Earth News Radio μας λέει ναι, αλλά δεν βλέπω ακόμα το μήνυμά σου, γιατί έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Όντως, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σπύρος, okay. Δεν γίνεται. Εγώ τα διαβάζω όλα, μην είσαι άδικος. Ο Γεράσιμος λέει πολύ αναπολούμε το Λεωνίδα Κύρκο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, και εσείς οι φίλοι από το εξωτερικό και τη φωνή της Ελλάδας μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό 6932-007-8283. Θα το ξαναπώ κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πραγματικότητα είναι εργοφυσιολόγος, δηλαδή ο άνθρωπός μας, επειδή ασχολείται με τη βιοχημία και τη φυσιολογία της άσκησης, είναι Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη, πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά και στους ακροατές σας.
Και εμείς ευχαριστούμε και ξέρω ότι είχατε και μια υποχρέωση που την ακυρώσατε λίγο για να την αφήσατε να περιμένει για να μιλήσουμε και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη. Έρχεται η εποχή, έρχονται οι μέρες που θέλουμε να μιλάμε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και όλα τα παιχνίδια που πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά μας στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, για υπεραθλητές ή για ανθρώπους που μπορεί να ξεπερνούν και τις δικές τους δυνάμεις. Και έτσι αναρωτιέμαι για τη φυσική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, για τους αθλητές του παρελθόντος και του σήμερα, για τα συμφέροντα τα μεγάλα που διακυβεύονται, για τα χρήματα τα πολλά που παίζουν σε εκείνη την μπάλα που κλωτσάνε, που δεν είναι καθόλου μία μπάλα απλώς για να την κλωτσίσεις. Αυτές τις σκέψεις κάνω και θα ήθελα να μου πείτε από πού θέλετε να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε.
Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ακούσαμε τώρα. Εγώ θα το πάρω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή ναι, από την πλευρά των αθλητών και της φυσιολογίας τους, δηλαδή της ικανότητας του σώματός τους να ανταπεξέρχονται σε αυτό το πλέον πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι.
Ναι.
Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Οι αθλητές τρέχουν περισσότερα μέτρα και πιο έντονα. Και αυτό φέρνει σε μεγάλη επιβάρυνση τον οργανισμό τους. Φανταστείτε ότι είναι σαν να βρίσκεται ο οργανισμός τους σε μια κατάσταση συναγερμού για τις επόμενες 2-3 μέρες μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν οξυδοτικό στρες, έχουν μια κατάσταση φλεγμονής στο σώμα τους από όλα αυτά που κάνουν. Τα πόδια τους είναι επηρεασμένα από τα χιλιόμετρα που τρέχουν αλλά και από τις πολύ δυναμικές κινήσεις που κάνουν και χρειάζονται σίγουρα την υποστήριξη ειδικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια προγράμματα, ειδικά αν παίζουν και 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα.
Mm-hmm.
Οπότε το θέμα αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να προασπίσουμε εμείς ως επιστήμονες και την απόδοσή τους, αλλά και την υγεία τους κυρίως.
Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό που το τριγυρνούσε και στο δικό μου το μυαλό, ότι οι υποχρεώσεις, μάλλον να το πω έτσι, το στυλ του παίξηματος από ό,τι κατάλαβα τώρα, είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό.
Ναι,
ωστόσο, οι παλιοί ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι, πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι, ξέρετε, κορυφαίοι στον κόσμο, λέγεται ότι είχαν αντοχές που δεν τις βλέπουμε τώρα στους καινούριους, στα πολύ νεότερα παιδιά του σήμερα. Ισχύει αυτό?
Όχι, δεν ισχύει
δεν
αυτό.
Ισχύει.
Οι παλιοί παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν πολύ καλές τεχνικές ικανότητες, αλλά εάν δούμε δίπλα-δίπλα δύο παιχνίδια, ένα 30 χρόνια πίσω και ένα σημερινό, θα δούμε ότι οι ρυθμοί που κινούνται οι παίκτες είναι πολύ διαφορετικοί. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο βάσει αυτού που είπατε, ότι έρχεται και το Μουντιάλ. Τώρα το FIFA που γίνεται στην Αμερική βάζει τους παίκτες και τον οργανισμό τους σε καινούργιες προκλήσεις, γιατί οι παίκτες καλούνται να παίξουν σε μια μεγάλη χώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν 4.000 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη.
Mm-hmm.
Το βιολογικό τους ρολόι να απορριθμιστεί, ο ύπνος τους να διαταραχθεί, να έχουν αφυδάτωση, να έχουν θέματα υψομέτρου. Στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η πόλη του Μεξικού είναι στα 2.240 μέτρα και σε αυτό το υψόμετρο η φυσική τους κατάσταση μειώνεται κατά περίπου 12-15%. Οπότε είναι πολύ πιο έντονο το στρες που θα βιώσουν εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι παίκτες που είναι έμπειροι και έχουν πολύ μεγάλη προπονητική έτσι, εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση, θα νιώσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις εκεί.
Και λόγω θερμοκρασίας, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί θα αντιμετωπίσουν ψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη υγρασία, που εκτός από το υψόμετρο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα, και η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει τον οργανισμό σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση και μειώνει φυσικά την απόδοση.
Καλά, αυτό υποτίθεται ότι δεν φαίνεται να το έλαβαν υπόψη, δηλαδή γιατί με το κατά στην προηγούμενη διοργάνωση πάλι είχαμε αυτές τις πνιγυρές θερμοκρασίες με την υγρασία.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο, δεν αποφασίζουν μόνο με βάση την καλή...
Ενώ αυτό θα έπρεπε κατά κύριο λόγο.
Το welfare, ας πούμε, των ποδοσφαιριστών.
Ναι.
Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και απ' την άλλη σκεφτείτε ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες, αλλά και για εμάς που τους υποστηρίζουμε.
Ναι.
Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να συμβάλλουμε έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο μικρή και όσο γίνεται πιο αναστρέψιμη. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω, οι παίκτες πρέπει να εγκλιματιστούν και στη θερμοκρασία αλλά και στο υψόμετρο.
Οπότε πόσο καιρό πριν πρέπει να βρεθούν στις ανάλογες συνθήκες ώστε μετά να είναι σε θέση να παίξουν? Πώς το εκτιμάτε?
Ένας μίνιμουμ χρόνος για να επέλθουν κάποιες φυσιολογικές προσαρμογές είναι γύρω στις 2 εβδομάδες, 12 μέρες με 15.
Ναι.
Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό και πολλές φορές μπορεί να βρεθούν οι παίκτες σε πολύ πιο διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, σε πιο κρύο περιβάλλον και μετά να πάνε να παίξουν σε ζέστη.
Ναι, πολύ δύσκολο μου ακούγεται. Μέχρι ποιο βαθμό, γιατί είπατε ότι εμείς από την πλευρά μας οι επιστήμονες οφείλουμε, ας πούμε, να τους υποστηρίζουμε.
Mm-hmm.
Μέχρι ποιο βαθμό είναι επιτρεπτό αυτό το θέμα της υποστήριξης? Καταλαβαίνετε τι λέω.
Ναι, βέβαια.
Υπάρχουν ουσίες, υπάρχουν άλλα θέμητα μέσα.
Θα σας πω, γιατί πολλές φορές η λέξη υποστήριξη μπορεί να πάρει και την κακή της έννοια.
Ναι,
εμείς μιλάμε πάντα για μια υποστήριξη μέσα στα νόμιμα όρια και μέσα στα όρια που βελτιώνουν ή προασπίζουν την υγεία των παιχτών μας. Δηλαδή, προσέχουμε πολύ τη διατροφή. Πότε θα φάει και τι θα φάει ο παίκτης. Προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση. Ένα πρόβλημα και με την ψηλή θερμοκρασία αλλά και με το υψόμετρο είναι η αφυδάτωση. Αυτή φέρνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των αθλητών και εμείς οφείλουμε να πληρώνουμε τα υγρά των αθλητών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Ναι, εννοείται.
Η διατροφή,
ας πούμε,
και η ενυδάτωση.
Διατροφή
η
και ενυδάτωση, πριν από το κάθε παιχνίδι.
Και πριν και ανάμεσα τα παιχνίδια.
Ανάμεσα.
Πολλές φορές παίζουν κάθε 4-5 μέρες. Ίσως και συχνότερα. Δηλαδή και πολλές φορές παίζουν και έξτρα χρόνο. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει και να το έχουν. Να το έχουν προπονήσει πριν, αλλά και θα πρέπει με το που τελειώνει το ένα παιχνίδι να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να δούμε πόσο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός κάποιου αθλητή και να δράσουμε και ατομικά, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον στην ενυδάτωση, σε κάποιον άλλον στην πρόσληψη υδατανθράκων που είναι σημαντική.
Εδώ έρχομαι σε μια ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη. Η υποστήριξη λοιπόν των αθλητών και όλης της ομάδας έχει να κάνει και με τη χώρα, δηλαδή γίνομαι πιο σαφής, όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς και καλούς επιστήμονες μπορεί να διαθέσει για τη σωστή προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών της.
Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε ότι και μέσα σε χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προέδρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο, μια
Team.
Μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης.
Ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή σε γενικές γραμμές ισχύει που μου είπατε, αλλά όχι απολύτως. Φυσικά χρειάζεται επένδυση και χρημάτων για να έχεις αυτή την ομάδα, αλλά και εξειδικευμένων ατόμων που είναι το σημαντικότερο. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό και να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορεί να στελεχώσουν ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες δεν έχουν την μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι όμως κάτι που εξελίσσεται και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό αυξάνεται συνεχώς.
Ναι. Γιατί, πώς να το πούμε τώρα, επαγγελματικοποιείται η όλη κατάσταση.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι, ναι,
και με τόσα φυσικά. Χρήματα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι μιλάμε για τελικό απολογισμό 3 εκατομμύρια.
Φυσικά,
οπότε
φυσικά.
Και τεράστιες χορηγίες, οπότε ναι. Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Να σκεφτείτε και κάτι άλλο,
ναι.
Ότι κάθε τραυματισμός παίκτη και κάθε αποχή αποτιμάται και μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά και κοστίζει ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
Σωστά.
Όταν δηλαδή η ομάδα χάνει ένα παίκτη.
Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα θα λέγατε ότι είναι αυτό που καταπονεί περισσότερο από όλα τα άλλα, τα ομαδικά, στα ομαδικά αναφέρομαι.
Ναι, βεβαίως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα ομαδικά. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και το έχουμε δείξει αυτό σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ,
ναι,
σε σύγκριση
ναι.
με το handball, με το βόλεϊ. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό και έχουμε μετρήσει για μια εβδομάδα μετά τι συμβαίνει στον οργανισμό των αθλητών και αιματολογικά αλλά και ορμονικά.
Ναι. Τι συμβαίνει περίπου.
Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μικρό καταστροφής κάποιων νεϊκών ινών, σε αυξημένο οξυδοτικό στρες και σε αυξημένη φλεγμονή για τουλάχιστον 2-3 ημέρες. Οπότε φανταστείτε, ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει, αντιμετωπίζει μάλλον μια μεγάλη πρόκληση να συνέλθει από το προηγούμενο παιχνίδι και να μπει στο επόμενο.
Γι' αυτό και είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, ότι κρατάει λίγα χρόνια αυτή η δουλειά, ας πούμε, του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δεν
και
μπορεί να το συνεχίσει.
Και τους τραυματισμούς, βέβαια.
Ναι.
Και αν σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε δυστυχώς παίκτες να παθαίνουν ρήξη χιαστού και
το
να
λιγότερο.
Βγαίνουν έξω για, για μήνες. Ναι.
Ακούγεται βαρύ. Είναι βαριά η καλογυρική που λέμε. Ακούγεται βαρύ.
Ναι.
Εμείς ως φίλαθλοι ή τέλος πάντων ως οπαδοί ή ως θεατές θα παρακολουθήσουμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ δυνατές μάχες. Όλα αυτά από πίσω, όπως λέτε, δεν θα τα δούμε. Ίσως να τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν καλύψαμε έτσι σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο, αλλά πήραμε τα φώτα σας αρκετά.
Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δημοφιλές και όπως διαπιστώνετε και νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, είναι αρκετά σημαντικό να υποστηρίζεται από ειδικούς ανθρώπους και στην προπόνηση αλλά και στην υποστήριξη που σας είπα για τη διατροφή τους και την αποκατάστασή τους.
Βέβαια, ναι, χωρίς τους ειδικούς δεν νομίζω πια ότι μπορεί κανείς να πορευτεί σε τόσο δυνατούς δρόμους και ορίζοντες. Φυσικά δεν πιάσαμε καθόλου και τους, θα γελάσετε τώρα, δεν πιάσαμε καθόλου τους φιλάθρους της εξέδρες. Εκείνη να δείτε τι οξυδοτικό στρες περιμένει.
Να σας πω τώρα που το λέτε και δύο άλλα θέματα, δηλαδή δεν πιάσαμε τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, που έχουν ιδιαιτερότητες αρκετές. Δηλαδή οι γυναίκες φυσιολογικά είναι διαφορετικές από τους άντρες. Έχουν χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, έχουν το καταμήνιο κύκλο. Επίσης, τώρα απλώς σας τα θέτω έτσι για την επόμενη συζήτηση. Επίσης το προσωπικό που εργάζεται στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε ότι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την καλή υγεία του προσωπικού που είναι γύρω-γύρω από τους παίκτες, γιατί και αυτοί δέχονται πολύ μεγάλο στρες και εργάζονται άπειρες ώρες και κανείς δεν τους κοιτάζει και τους φροντίζει.
Ναι, έχετε δίκιο και εντάξει, ας πούμε ότι το σκέφτηκαν στο φετινό Μουντιάλ και θα βγαίνουν στην αρχή με την έναρξη των παιχνιδιών και των εθνικών ύμνων την ανάκρουση, θα βγαίνει όλη η ομάδα, όχι μόνο οι 11.
Τουλάχιστον να τους τιμούν, αλλά
έστω και έτσι.
Θέλουν και προσοχή.
Θέλουν και υποστήριξη και αυτοί.
Φυσικά. Άρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και στο μέλλον.
Άμα έχετε όρεξη, επειδή το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, ξεκινώντας από απόψε, οπότε εδώ θα είμαστε. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ο Πέτρος μας λέει, ο Θεός να βάλει το χέρι του, με τα πάρτι των καρτέλ κυρίως της Λατινικής Αμερικής τώρα με την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Γεράσιμος επανέρχεται για να πει, γιατί είπε και άλλα που τα αδίκησα, πολύ ορθή λέει η παρατήρηση περί υψομέτρου.
Ζήτησα μόνο να ζωγραφίσεις.
Λοιπόν, σήμερα με έχετε γεμίσει κοπλιμέντα. Ευχαριστώ πάντως, Γεράσιμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, το Κουρασάο, η μικρότερη λέει χώρα, δεν μας είπε ο Μάνος ότι είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ με 143.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 11 ή 22 θα πάνε να παίξουν. Οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες είναι. Εθνολογική η τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, μας λέει επίσης ο Γεράσιμος. Ο Γιώργος που λέει καλησπέρα, δυστυχώς στο δεύτερο πρόγραμμα οι εκπομπές που δεν είναι καθεστωτικές είναι εξαίρεση. Ο Αλέξανδρος που λέει ότι η ηλικία πραγματική είναι η νιώτη. Ο Σπύρος που κάνει λοιπόν τα παράπονά του. Άφησα κάποιον παραπονεμένο. Νομίζω και ο Μάρκος έχει στείλει κάτι ωραίο, για να δούμε.
Που άστρα αυτή κι ας τα βλέπα εγώ.
Ο Κώστας που λέει μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ. Δεν το ξέχασα όπως είδες. Εγώ είναι δυνατό να το ξεχάσω? Εγώ είμαι παθός, να το πούμε έτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Και ο Μάρκος που λέει ότι από ανιδονία πάσχουν μόνο οι μπουκωμένοι celebrities των social media που έχουν οξυδοτικό στρες στο μυαλό. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών.
Εμένα πώς μου φαίνεται.
Και η Ρένα μας, να και μία κυρία στην παρέα μας, η αγαπητή μας Ρένα που λέει καλή εκπομπή, τι ωραία εισαγωγή. Σου άρεσε Ρένα, ταυτίστηκες κάπως? Τόση ώρα η Μαρίλια Γεροντίδη υπομονετικά με περιμένει εδώ να λέω τα δικά μου, γιατί έχει γίνει αλλαγή στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου από το Θάνο Τσιμέκα, και η Μαρία Σφυρόρα η οποία γενικώς επικροτεί, όπως και όλοι εσείς που έχετε στείλει ένα σωρό ωραία μηνύματα.
πει. Δεν ένιωσα ένα χάδι στα μαλλιά. Τα μάτια σου ατσάλι που αστράφτη σαν ουρανός που έπιασε.
Και όπως είδατε δεν ασχολήθηκα με την επικαιρότητα, θα ασχοληθούν οι άλλοι, η επικαιρότητα φυσικά είναι και το Μουντιάλ. Είχα κατεβάσει να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη που ουσίεται και σπαράσεται από πολέμους, από τον πόλεμο, όταν έχει και Μουντιάλ. Αύριο ίσως. Πάντως ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου θα συγκαλέσει απόψε κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είπα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν γλυκό και όμορφο και μελωδικό Willie Nelson.
It'll be okay. I don't think I've cried today. Maybe it's a start.
Σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς αύριο πάλι, Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.
And to learn to live with your memory always around. I think I've cried today. Didn't try to call you today. I didn't drive by our old house, but I made somebody laugh for a change.